Yepliyer Adatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 6 fevrali, heptenin penşenbevni, havarlar gündelgi ve gözyetim gepleşiklerimize başlamazdan odol, günün teyadelikleri bilen tanış olun, gepleşige gödel alt bariyar. Ашхабат вакты белән сагат 8 Уганстанда ва Меркези Азия йортларында гүше гарын ягмагының нәтиҗәсендә адыннан 19 адам һәлак булды. Уганстанның Демиргады Күнбатыр, Зоҗан вилаятының хакиминең орынбасары Абдул Рахмат Махмудиның чаршенбе уны әйтмәгенә күрә, кечен хептәнең аны уннан башлап, шу хептәнең сишенбе гүненең ахшамына чәнле гүше гарын ягмагы ерли яшәҗләрдән 14 адамның шул санда 5 чагының өлмәгенә сәбәп булып тор. Өзбекстанның пайтахты Ташкентта Çarşenbe günü konuş yodasında uçar tayıptır. Hiç kim helak bolmandır. Şoňa meňzeş wakaýa Täjikistanyň Kulop şäherinde de ýüze çykypdyr. Täjikistanyň mektepleri we universitetleri 10-njy fevraly çenli ýapyk galýarlar Kyrgyzstanda güýçli garyň ýagmagy 5 adam ölümine sebäp boldy. Европа Бүлелешінің дашары сиясат өнші ол басшысы Кетрин Аштон Украинада дова медиан хөкмеді қаршы чықышлар білен бағылы. Меселеді чөзгіт тапма орында президент Виктор Янукович үленді ұшышты. Украин парламентінің оппозицион ағзалары чаршын бәуіне президенттің ықтиярлықларыны чәкілендірмек өнші инициативасыны өңі сүрмегіне дова меттірділер. Виталий Кличко президенттің әхлі жоғап кәрчілігі парламентін үстіні атмақ үсілеянлігіне дұйярын, әмі мен ені біргедек ятладярын, шуғын күгін бар ықтиярлык бір адамын, яғни Украинаның президентінің елінде жемленер деп белдеді.
Але у мене таке враження, що президент хоче перекласти всю відповідальність на Верховну Раду.
Украинадағы процесслер кечен йылың ноябрь айында президент Виктор Янукович Европа Бүлелеші белән якынлашмак барыда ылалашыга кол чекмектен бойын качыран соң башланыпты. Орсетин көпчүлүгүн пикирине өрөнгөн карарсыз Левада мерекесинин соңку барлыгылары орсетлилердин Сочида болжок кышкы Олимпия оюндары менен баглы коррупциядан нягилдигин көрсөтүп Левада мерекесинин мүдири Лев Гудковун чарчанбе уни бу барлыгылардын нетижелерин көпчүлүгө хөдөрлөмөктөн өң Азат Европа Азатлык радиосунун орс кулдугуна берген интервьюсунда айтмагына көрө пикир сорошуу катнашканлардын 47% Олимпия оюндарына кечирме үчүн чактан аша көп пулун сарп эдилендигине Себеби пулун улы бөлөгүнүн мактада лайык сарп эдилмегенлигине жана огурланандыгына ынан ярлар өз пикирин маалым эдендердин 17% Путин бу оюндарды кечирме аркылуу өз абройун арттырмак истейер деп пикир эдилер. Респонденттердин көпүсү орусиялык спортчулардын үстүнлүктүү чыгыш этмеги орусиянын халкара даражасында абройун көтөрөр деп пикир эдилер. Левада мерекесине көрө орусиялыктардын көпүсү шейле улы чыктыжылы чаралардын юртта келечекте болмогуна истемейерлер. Орсет 2018 yılda dünya чемпионатыны hem geçirer. Уганстанда yetip gelen prezidentlik saylovlarına dalaşkarlar birinci çekeleşikli diskusiyalara başladılar. Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani, Zalmi Rasul, Kayum Karzai ve Rahim Vardak, Taliban bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikler ve Birleşen Ştatlar bilen hopsuluk varada ulalaşık temalar varada öz pikirlerini malum ettiler. Dalaşkar Zalmi Rasul, hopsuluk ulalaşığı bağlaşlar, men onun saylovlardan ön bağlaşılmağına umid bağlayarın dedi.
Security agreement will be signed. I hope that it will be signed before the election.
Kabulda seşenbe uni geçirilen bu çekelişikler Uganistan'ın paytaxtında yerleşen Tolo TV atlı hususi telekanal arkalı görküzüldü. Uganistan'ın prezidenti ve vezipesi uğrundaki saylov kampanyası resmi taydan yekşenbe uni başlandı. Saylovlar 5 aprelde geçirilir. Prezident Hamid Karzai 2001 yılda Taliban hareketinin hakimiyet başından çetleştirilmeyinden son Uganistan'ı dolandırıp geliyar. Yurdun konstitusiyası onun vezipe 3. sapar dalaş etmegini qadağan edýär. Almatynyň Uly bazarynda ýanygyn döredi we bazaryň bir bölegine zeper ýetirdi. Bu Gazagystanyň iň uly şäheriniň bazarlarynda bolan ýanygynlaryň iň soňkusudyr. Adam ýetkileri barada habar berilmedi. Polisiýa Jupiter atly bazaryň töwerekdaşyny gabady we içine hiç kimi goý bermedi. Dekabr aýynda Almatynyň golaýyndaky Karasay etrawynda bazarda ýanygynyň döremegi zerarly 2 adam helak bolupdy. Geçen ýylyň sentýabr we noýabr aýlarynda Almatyda we onuň golaýynda 8 sany bazara zeper ýetipdi. Etipdi. Şol yangınların birinin dörümögüne bağların bilkasleyin uotlanmağının sebep bulanlıganık nandı. Beylik vakalar boyunca derinövler devam ediyar. Almaty şehirinde sövdegarlar protest geçirerler ve hükümetten çeken ziyanlarının övözünü dolmağı talep ediyarlar. Almaty'nin resmileri ziyan yetin bağdırları dikiltmekten yüz övriyarlar ve onların 1990 yıllarda bir kanun kurulandığını bilip bağdırların regionda tezi yol kurmak planları ters geliyenliğine ediyarlar. Kırgızstan'ın kanun çıkarcıları yurdun en ulu altın kanını özleştiren Kanada'nın Centera Gold kampanyası ile dören meseleni maslakat etme için barlaşık oyuncu komisyanı dörüttülür. Çarşınbe günü dörüdülen komisya parlamentteki ahli toparların vekillerini öz için alıyor. Parlamentte kumtor bilen bağlı mesele oyuncu 7 ay veri çekileşik devam ediyor. Hedirki vaxta Kırgızstan'ın hükümeti öz payının 67% çenli arttırılmağını isleyer. Centera Gold kampanyasının yol başçıları olsa öz payının 50%'ten az bolmağı bilen razılaşmacağını duydurdular.